Азаттык радиосу сели бүгүн 28 август атына кишкен микрофон алдында ландышкарасы бүгүн биздин тапшырууда. Декларация ахамиятын бар кайчанда жуймы турган документти жазуучу Фаузия Байрамова 30 август алдынан анын фикирлерин иштирбиз. Декларация кабыл эткенде тил һәм статус мәсьәләсе бик четерекле булды дей тарихчы Рафаэль Хакимов. Азаттык архивындагы язманы тыңларбыз. Булар барсы да азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина президенты Петр Порошенко Русия гаскәрләренең Украинага бәреп керүен белдерде һәм милли иминлек һәм саклану шурасын ашыгыч утырышка җиде. Порошенко 28 августка билгеләнгән Төркия сәфәреннән баш тартты һәм югары җитәкчеләрне җыеп, Донецк өлкәсендә кисәк нашарайып киткән вазгыят турында киңәшләшәчәген әйтте. Русия хәрбиләре ярдәмендә сепаратист сугышчыларның Мариупольдән 40 чакрымдагы Новоазовский шәһәрен яулап алуы хәбәр ителде. Порошенко шулай ук Киевның БМО иминлек шурасын һәм Европа шурасын Украиндагы кризис турында сөйләшү өчен ашыгыч утырыш үткәрергә чакыруын белдерде. Украинаның Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасындагы вәкиле Игорь Прокопчук Русияне турдан-туры интервенция башлауда гаепләде. Оешмадагы Русия вәкиле Андрей Келин бу гаепләүне кире кага. НАТО Украинада 1000-нән артык Русия хәрбие сугыша дип исәпләй. НАТО офицерының бу турыдагы белдерүе бүген Көнбатыш хәбәр агентлыкларына таралды. Үз исемен атауны теләмәгән бу офицер Бельгияның Мюнхен шәһәрендә журналистларга алар сепаратистларга ярдәм итә һәм алар ягында сугыша дип белдерде. АКШның Украинадагы илчесе Джеффри Пейт Россия Украинаның көнчыгышындагы хәрби чараларда турыдан-туры катнаша дип белдерде. Русия танкларын, хәрби машиналарын, артиллерия һәм ут ачу өчен реактив системаларын китерү Украина хәрби кешеләрен җиңү өчен җитәрлек булмаган. Шуңа күрә хәзер Украинадагы сугышка күбрәк Русия гаскәрләре кушыла, ди дипломат. Германия канцлеры Ангела Меркель Русиядән Украина җирендә гаскәрләрнең булуына аңлатма теләп итте. Бу хакта ул Русия президенты Владимир Путин белән телефоннан сөйләшкәндә белдерде, дип хәбәр итә Германия хөкүмәте сайты. Шәршәмбе көнне Украинаның террорга каршы операция матбугат үзәге Русия хәрби кешеләре Украина шигенә беренче чиратта Ростов өлкәсенә гаскәр хәрби техника китерүне дәвам итә, аларның бер өлеше Украина дәүләт шиген бозып эшкә үткән дип белдергән иде. Сепаратистлар җитәкчелеге Русия сугышчылары күп булуын таный. Янәсе Донецкий Халык Республикасының янәсе премьер-министры Александр Захарченко Русия яклы сепаратист сугышчылар арасында Русия ватандашларының күп булуын белдерде. Россия 24 каналына интервьюда Захарченко алар арасында хәрби хезмәттәгеләрнең дә, хәрби хезмәттән киткәннәрнең дә күп булуын әйтте. Аның әйтүенчә, Русиядән ихтияри рәвештә сугышырга килгәннәр саны 3-4 мең булган. Мәскәү үз кешеләренең күрше илгә каршы сугышуын әле дә танымый. ЮКСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Украинадагы вазгыят турында «Без Русия, Украина белән чынлап торып сугышабыз, анда солдатлар һәм техника җибәрәбез, украиннар яхшы сугыша, әмма шигенә кешеләр әлбәттә тигез түгел», дип әлеге сугыш турында Русияның ялганлыгын әйтә. 80-нче елларда Афганстанда, 90-нче елларда Чечняда алдаган кебек, бүген Украина турында алды. Без моны туктата алабыз һәм туктатырга тиеш. Моның өчен урамнарга чыгу һәм эш ташлау белән куркыту җитә. Хакимият шунда ук бирләшәк. Чөнки ул куркак. Юк, без моны эшләмәячәкбез, ышанганыбызны күрсәтергә тырышачакбыз һәм җеназаларда елаячакбыз, ди Ходорковский. Франция президенты Франсуа Олланд Украинада әгәр чыннан да Русия гаскәрләре булса, бу кабул ителмәслек һәм ярамаслык хәл дип белдерде. Бу хакта ул Парижда Францияның төрле илләрдәге илчеләре белән очрашуда әйтте. Ул дөньядагы хәлләргә багышланган чыгышында Сүриядәге кризисны һәм Гыйрактагы вазгыятны да телгә алды. Олланд сүзләренчә, Сүриядә һәм Гыйракта ислам дәүләте дип аталучы радикаль төркемнәргә каршылык күрсәтүчеләр көнбатыш Ақштан ярдәм, шул исәптән һәрди ярдәм дә алырга тиеш. Франсуа Алан шулай ук радикал исламчылар каршылык күрсәткән Либиядә тәртип урнаштыру өчен БМОны ил җитәкчелегенә бөтен яклап булышырга чакырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Әнкара шәһәрендә уза торган Төркиянең яңа президенты Рәҗәп Тәйип Әрдоган инаугурациясында катнаша. Риановси хәбәренә күрә, Русия төркемендә Чечня башлыгы Рамзан Кадыров та бар. Төркемгә Русия Думасы рәисе Сергей Нарышкин җитәкчелек итә. Элек Төркия премьер-министры булып эшләгән Рәҗәп Тәйип Әрдоган 10 августта узган президент сайлауда 51,8 тавыш җыеп җиңү яулады. Төркия тарихы беренче тапкыр президентны турыдан-туры халык сайлады. 28 августта Төркиядә яңа премьер-министр Әхмәт Даутоглы да эшкә кереште. 29 августта яңа хөкүмәткә кемнәр кергәнлеге игълан ителәчәк. 27 августта Даутоглы илдә хакимлек итүче Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасының лидеры итеп сайланды. Левада үзәк белдерүенчә, Русиядә президент Владимир Путинның эшчәнлеген хуплаучылар кимегән 22-25 августта үткәрелгән тикшеренү нәтиҗәләренә күрә, дәүләт башлыгының эшчәнлеген илдә яшәүчеләрнең 84% хуплый. Моңа кадәр булган тикшерүдә бу сан 87% иде. Путинның канәгатьсезләр дә 2% карткан. 15%-ка җиткән. Русияләрнең уртача 64% ил дөрес юлда дип уйлый. Ай башында мондый фикердәгеләр 66% булган. Киресенчә уйлаучылар 19%-тан 22% арткан. Сораштыруда илнең 46 төбәгендәге 18 яшьтән 46 яшькә кадәр 1600 кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосында тыңлыйсыз тапшыруыбызны дәвам итәбез. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйлеге турында декларация кабул итте. Хәзер бу көнне кемдер республика көне, кемдер шәһәр көне дип атый. Декларацияда референдум нәтиҗәләрендә конституциянең беренче варианты да алар тарихи документлар һәм без теләсә кайсы вакытта аларны халыкара мәхкәмәләрдә сала алабыз ди язучы Фәүзия Бәйрәмова.
30 август минем өчен дә татар халкы өчен дә ул бик зур бәйрәм. 450 елдан соң милләтнең башын күтәргән, үзенең дөньяга барлыгын хәбәр иткән бер олуг көн итеп мин аны кабул итәм. Чөнки бу көн ул безгә күптән төшмәде. Без аны яулап алдык. Моңа кадәр безнең бабаларыбыз көрәшкән булса, әйтик ки, 17 елларда Милли Мәҗлес 20 гасыр башларында шушы үзебезнең зыялыларыбыз шушы көнне җиткерү өчен көрәшкән булса, шул ук Аяз Истафилар, шул ук Ариф Султаннар, чит илләрдән азатлык радиоларыннан торып, шушы көнне якына итү өчен көрәшкән булсалар, менә 1990 елның 30 августында без инде бүгенге татар милләтчеләре форсатны кулдан ычкындырмадык һәм шушы декларацияны кабул иттерү өчен кулдан килгәннең барысын да эшләдек. Һәм татар милләтчеләре, һәм Татарстан депутатлары ул вакытта югары советта Татарстан группасы бик көчле иде. Врачлар, укытучылар, галимнәр, язучылар. Менә без барыбыз да шушы декларация яклы булдык. Һәм шушы рәвешле без аны кабул итә алдык. Бу декларацияда моңа кадәр татар халкы күрмәгән, тиңе булмаган мөмкинлекләр салып калдырылган иде. Әйтик, без анда үзебезнең СССРга кермәвебезне һәм Россия составында булмавыбызны ачыктан-ачык әйтеп калдырдык. Чөнки СССР җирендә эленеп тора, 90 ел ыгы-зыгылар Россия үзе аерым дәүләт итеп бара һәм без үзебезнең статусны күрсәтмәдек. Ул шома гына үтеп китте. Без монда шундый норма салган идек, Татарстанда җир асты һәм җир өсте байлыклары бары тик Татарстан халкыныкы дип. Менә шундый норманда салып калдыралдык һәм Татарстан законнары барысыннан да өстен дигән шушындый нормаларын салып кала алды. Бу бит бик зур әйбер бит инде, бу сугышмыйча, кан кыймыйча, шушындый парламент юлы белән без үзебезнең бәйсезлегебезне игълан итә алдык. Мин моны ачыктан ачык әйтәм, бу татар халкының бәйсезлеген игълан иткән көне. Әнде ике тел мәсьәләсендә менә без анда башта проектта бер генә тел иде. Бары тик татар теле генә дәүләт теле. Дип чөнки СССР конституциясында һәм Россиянында җирле шушы автономияларга, союзлаш республикаларга үз телләрен дәүләт теле дип игълан итәргә мөмкинлек бирә иде. Яңшан моңа руслар да каршы булмадылар. Әмма ләкин декларация кабул итәр алдыннан гына мин Тимир Шәймиев чыгып, ике телне тәкъдим итте. Мин анда аңларга тырышам, чөнки аңа декларацияны абсолют күпчелек белән кабул итәргә кирәк иде. Аңдар бер генә кеше каршы булды. Калган бөтенесе кабул иттеләр, чөнки бөтенесе курка иде бер генә тел дәүләт теле булыр да, урыс теле телсез калыр дип. Урыслар шулай бердән куркалар иде ул вакытта. Шуңа күрә бөтенесе дә декларацияны тизрәк кабул итте, урыс теленә статус бирелгәнгә. Без әлбәттә моны авыррак кабул иттек, әмма ләкин безгә дә моны кабул итәргә кирәк иде. Вакыйга атналар буе барды. 30 август инде ул соңгы чик. Һәм төнге сәгать 11-дә генә кабул ителде. Мин дә алдан әйтеп куйган идем тәрҗемәче кызларга. Кызлар андый-мондый кабул итсәк, бөтен залга Салих Сәйдәшев маршын җибәрегез дип. Алар инде шатлыкларыннан бу маршны бөтен Татарстанга тоташтырганнар. Чөнки ул вакытта турыдан-туры трансляция бара иде. Югары совет сессияларын нәрсә һәр әйткән сүзебез халыкка барып җитә иде. Халык көннәр, төннәр буе шушы радио төпләрендә нәрсә әйтерләр микән дип шушының белән янып, көйеп, дәртләнеп утыра иде. Менә 11-дә без кабул иттек, һәм бөтен Татарстанга шушы Сәйдәш маршы яңгыраган. Минем балалар әйттеләр, без әни хәтта җылап җибәрдек радио төбендә шушыны тыңлап утыргач, без инде аңладык, син кайтканчы декларация кабул ителгән дип. Тагын бик исемдә калды, урамда халык көтә бит, урамда халык көтә. Без чыктык, Марат мине кулга күтәрергә әйтәләр, мин күтәртмәдем хатын-кыз булгач. Марат абыйны югары совет бинасыннан шушы митинг була торган урынга хәтле кулда күтәреп алып бардылар. Халык алдында чыгыш ясадык. Шунда мин халыкка бер сүз әйттем. Әлбәттә сөенечебезне әйттем, җиңдек дидем. Әмма ләкин шул сүземне минем кат-кат искә төшерделәр. Тел биреп дәүләт алдык дидем. Тел биреп дәүләт алдык, ягъни бер генә тел дәүләт теле булырга тиеш иде. Әмма ләкин дәүләтле булу өчен без телебезне корбан иттек дип мин шул сүзне әйтергә мәҗбүр булдым. Аннан соң татар истимагы үзәк ул вакытта бик көчле иде, бик көчле шушы катлы стратегик эшләр алып бара иде ул. Без шул көнне үк йыйылдык һәм шундый карарга килдек. Иртәгә үк бөтен СССР буенча чыгып китәргә үзебезнең декларациябезне күтәреп. Мин чыгып киттем Азербайҗанга. Икенче көнне самолетка утырып декларацияның әле килеп тә өлгермәгән шушы ниләрен алып, нөсхәләрен алып, мин самолет белән Бакуга чыктым. Инде Сави Садиковлар Балтик буе илләренә очтылар, башкалар төрле якка, Казахстаннарга, татар истимагы үзәге оша, беләсезме, активистлар оша. Дәүләт җитәкчеләре юк. Мин Азербайҗанга килеп төштем, шушы декларацияны күтәреп кердем аларның мәҗлесләренә, югары советларына, өстәлләренә салдым, безне таныгыз дигән сүз белән. Һәм миңа әйттеләр, нигә сезнең җитәкчеләрегез мөрәҗәгать итми? Алар җитәкчеләр мөрәҗәгать иткәнен еллар буе көттеләр, Әбелфәс Илчедәйләр, башка теге Назарбаевлар, әмма ләкин безнең җитәкчеләр безнең дәйсезлегебезне декларацияны таныгыз дип беркемгә дә мөрәҗәгать итмәделәр, беркемгә дә. Аннан соң инде шигенүләр китте, куркытулар китте, янаулар китте, яраклашулар китте җитәкчелекнең. Мондай мең төрле сәбәп табарга мөмкин, төрле кешеләрне гаепләргә мөмкин. Шигенгән еллар да булды, егылган еллар да булды, елаган еллар да булды, җиңгән еллар да булды, җиңелгән еллар да булды. Әмма ләкин шушы декларация безгә юл ачты. Конституция кабул итәргә, без шушыларына нигезләдек кел. Референдум уздырырга, без әйттек, безнең декларация без бар, безгә хәзер ныгытырга кирәк. Югары советның әйтүе бер сүз, халыкның әйтүе кирәк. Халык та шушыны ук раслады, без әйткән сүзләрне ук раслады. Без әйтәм бит, атом без ваткышы кебек шушы үзебезнең хокукый документларыбызны кабул итеп алга бардык. Шушы 90-нчы елның урталарына хәтле без бардык. Аннан шартнама кабул иттеләр, аннан бу бөтен документлар онтылды диярлек. Аннан шигенеп киттем. Әмма ләкин менә бу декларацияда, референдум нәтиҗәләре дә, хәтта Конституциясының беренче варианты да алар тарихи документлар һәм без теләсә кайсы вакыттан өстерәп чыгарып халыкара судларның каршына сала алабыз. Чөнки без сугышсыз, кан коймыйча гына үзебезнең дәйсезлегебезне игълан итә алдык. Менә бу халык башын күтәрде, мәктәпләр, мәчетләр ачыла башлады, төрле энциклопедия институтлары менә нәрсәләр ачылган, нәрсәләр бар, алар барсы да декларация нәтиҗәсе дип әйтер идем мин. Бу бик зур, бик югалтмый торган, үзенең әһәмиятен җуймый торган дата һәм шушындый документ без кабул итәлдек. Аллага шөкер, мин сөенәм, мин монда катнаштым, үз сүземә әйтә алдым, болар тарихта калды барысы да. Хәзер аны кичерәйтергә тырышырга кирәкми, сиңа нәрсә бирде, миңа нәрсә бирде, милләткә нәрсә бирде. Аның әле бирүе бәлки киләчәктә булар. Татарстан барыбер нәрсе генә әйтсәң дә, экономик яктан, башка яктан аягында нык тора. Аллага шөкер, барыбер алмадык, барыбер мискин булып калмадык. Сәяси яктан бик күп югалтулар күрсәк тә, башка яклардан без барыбер аякта басып калдык бит. Без мискин хәлдә түгел бит барыбер. Шушы декларациядан башланган күтәрелеш иде бит бу. Шуңа күрә мин инде уйлыйм, барыбер бездән соң килгән буын бу декларацияны күтәреп алыр һәм үзенең сүзен әйтер дип. Үзем сот юлларында йөрсәм дә, мин барыбер беркемгә асу да тотмыйм, ни өчен көрәштем дип тә әйтмим, әле көрәш алда булачак, әле болай торып декларация кабул итеп кенә тиз генә бәйсезлек алу ул демократик илләрдә генә мөмкиндер. Без аждаханың авызында утырабыз, авызында утырабыз, без кеше арасында утырабыз, йөттермичә бугазына сөяк булып кадалып, шуңа күрә бер декларация белән генә тиге алдык та булды дип нәрсәдер көтеп утырырга кирәкми һәм әйтергә кирәк, миңа нәрсә бирде дип түгел, мин нәрсә бирдем милләтемә, мин нәрсә калдырам. Менә шушындый принцип белән яшәсәк һәр татар, милләтебез иншаллах алга таба барыр һәм мин барыбер өметем бар, безнең татар халкы барыбер әле үзенең сүзен әйтәчәк, әле барыбер дөньяга күренәчәк. Шушындый күтәренке рухлар белән барыбер каршылам бу көнне.
Фәүзия Бәйрәмованың декларация әһәмиятен бер кайчанда җуймый торган документ дигән язмасын безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декларация кабул иткәндә тел һәм статус мәсьәләсе бик четерекле торган Татарстанга күбрәк мөстәкыйлек яулауда башта хакимият белән татар милли хәрәкәте бергә эшләсә, аннары милли көрәшчеләр читләштерелә. Хәзер бу хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Татарстан обкомында да, халык арасында да республика суверенлыгын кабул итү, республикага союздаш республика дәрәҗәсе бирү турындагы сүзләр күптән яңгырый. Коммунистларның Татарстан өлкә комитетында декларация кабул итү турында беренче җыелыш 1990 елның 3 августында уза. Бу турыда ул вакытта обкомда идеология бүлеген җитәкләгән, соңрак Татарстан президенты киңәшчесе булып эшләгән, хәзер тарих институты җитәкчесе булган Рафаэль Хакимовны тыңлап китик.
Беренчедән, менә бу республика статусы кая ул булырга тиеш? Союздамы, союздаш республика буларак, әллә Рәсәйдә калыргамы? Тел мәсьәләсе бик четерекле булды. Менә бу мәсьәлә инде аңлашыла ки, татар белән урыс арасын кагыладыр. Шуңар анда төрле кешеләр булды. Менә ул комиссиядә эшләделәр галимләр дә, сәясәтчеләр дә, төрле партия вәкилләре дә. Инде теге татар ягыннан да, урыс ягыннан да. Шуңар бөтен сөйләшү барды, бик авыр барды тел буенча һәм шул вакытта авыр барды. Менә бу статус, республиканың статусы турында теге суверенитет дигәч, күп кенә кеше аны бәйләде инде бәйсезлек белән.
Диде Рафаэль Хакимов. Чыннан да декларацияны әзерләгәндә Татарстанның субъектын күрсәтү, ягъни аның Русия составында булу-булмавы иң каршылыклы мәсьәләләрнең берсе була. Шул чакта хокук белгече профессор Борис Железнов Татарстанның субъектын күрсәтмәскә тәкъдим итә.
К тому времени был издан Горбачевский закон 90-го года, апрельский закон в апреле, кажется, 26 апреля 90-го года был принят Верховным Советом СССР по предложению Горбачева закон, согласно которому республики, автономные республики, должны были стать субъектами Союза СССР и в то же время оставаться субъектами Российской Федерации.
1990 елның апрелендә Михаил Горбачев тәкъдиме белән СССРның Югары Советы автоном республикаларның СССР субъекты шул ук вакытта РСФСРдә дә калулары турында канун кабул итте. Ягъни республикалар бер ук вакытта ике федерация субъекты булырга тиеш булды. Әмма бу Совет Конституциясенә каршы килә иде. Шуңа күрә мин, әгәр безнең союздаш республика буласыбыз килә икән, Татарстан Казахстан РСФСР эшендә кала алмый дип әйттем. Ул вакытта без әле СССРның 16-нчы союздаш республикасы булу турында хыяллана идек. Союз таркалмас дип уйладык. Шуңа Татарстан өчен башка юл юк иде. Башка республикалар моңа игътибар итмәде. Суверенлыкларын РСФСР эшендә игълан итте. Әмма аларның хукуклары икенче сортлы булды. Союз субъектларыныкы кебек союздан чыгу хукукын суверенлык ала алмадылар. Татарстан башка юлга басты. Әгәр без союздаш республика булырга уйлаганбыз икән, ул вакытта Русия составында кала, декларациядә Татарстанны аның субъекты дип күрсәтә алмый идек. Әмма мин Русиядән чыгу турында махсус карар тәкъдим итмәдем. Татарстан СССР субъектына әйләнеп, турыдан-туры Русия субъекты булмас дип фикер йөрттем, диде профессор Борис Железнов.
А мы сказали нет. Мы хотим быть субъектом Союза СССР, поэтому мы в декларации ничего не говорим о том, что мы остаемся в составе РСФСР.
Ахырда чыннан да Татарстан суверенлыгы Русия составында кабул ителми. Шулай итеп Татарстан кагаздә генә булса да тулы бәйсезлек яулый. 90-нчы еллар уртасына кадәр хакимият тә милләтчеләр дә бер юнәлештә. Татарстанга күбрәк мөстәкыйллек яулау, аннан аны яклау юлында иде. Шулай да 1994-нчы елда Русия белән Татарстан арасында шартнама төзелгәч, республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев милли хәрәкәтне сәяси кырның читенә чыгару эшен башлады. 1995-нчы елда Татар иҗтимагый үзәге үз бинасыннан куып чыгарыла. Милләтчеләр депутатлыкка үтә алмый. Элекке депутат Фәндәс Сафиуллин сүзләренчә, моны хакимият махсус эшли.
Анда безнең генә түгел, анда декларация кабул иткәндә күпчелек тавыш биргән башка депутатлар да берничә депутатны да яңадан үткәрмәделәр бит. Ике аның карасагыз менә соңгы составында безнең Дәүләт Советында шул милләт өчен сүз әйтерлек һәм көрәшерлек ике генә депутат калды. Исемләрен әйтеп тормыйм, әйтсәм аларны да бәлки тиз генә алыштырып куярлар. Ул бит махсус эшләнә. Бу курку түгел. Татар милләтенең язмышына, татар милләтенә аның язмышына кагылган проблемалар безнең хакимияткә кирәк булмаган. Гомумән кирәк булмаган. Ачу китергеч әйбер генә икәнен без аны хәзер соңгы елларда аңладык. Университет Татар милли университетын булдырмас өчен күпме көрәштеләр һәм җиңделәр. Безнең матбугат йортын Бауман урамыннан куып чыгарырга, аннан китап сәүдәсен, җир асты татар китап сәүдәсен гел бетереп, бер кибетне генә калдырып, ансыдан ул фирманы, типографияны. Җир астына куырга әзерләнү формасы булган ул. Шул элекке вакытта аны итеп булмый иде. Менә безне чигендерү барыбызны да. Иркен генә малны бүлеп, байып китеп, һәм милли проблемаларны бетерүне милләтчелеккә каршы көрәшү дип Мәскәүгә күрсәтеп, үзеңә дан казану булган.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Фәүзия Байрамова милләтчеләрне хакимияттән читләштерү сәясәте 1993 елның җәеннән үк башланды дип саный. Ул моны 1993 елда Русия президенты Борис Ельцинның Мәскәүдәге парламент йортын бомбага тотуы белән аңлата.
Болар тизрәк килешү юлларын эзли башладылар. Әле тегеләр сорамаган килеш. Һәм 94 елның февраленә инде килешү әзер иде Россия белән. Әмма аңа кул куелды. Менә шушында инде безнең ахыргача чигенү башланды. Чигенү генә түгел, бөтенесен бирү. Декларациядә кирәкми, конституциядә кирәкми, референдум нәтиҗәләрендә кирәкми булып чыкты бу җитәкчеләргә. Тик бары тик аларга гына кагылмасыннар, аларны гына акчыкны аткан кебек тупларда атмасыннар, аларны гына хөкүм итмәсеннәр. Менә бу куркыту акциясе булды, һәм безнең җитәкчеләр моннан бөтенләй инде сорып җибәрделәр. Менә аннан соң инде үзегез беләсез, безгә китте һөҗүм, Мәскәүдән ахырсы әйткәннәрдер, давайте милләтчеләргә авызлыклагыз дип, 95 елның башында мин депутаттан төшереп калдырдылар, бөтен милләтчеләрне төшереп калдырдылар, ә менде без инде хөкүм итүләр, судка бирүләр, бу бөтен депутаттан башланды. Менә шулай итеп без килеп җиттек хәзер 2000 елга. Өстерәлеп, сынган сөякләребезне җими-җими, декларацияның 20 еллыгына мин килеп җиттем инде хөкүм ителгән җинаятьче булып. Менә нәтиҗәсе шулай минем өчен. Мин кебекләр бер миңенә түгел, кайсы бүгенге көндә кабердә ята, вәсиләләр Марат абыйлар, кайсы бүгенге көндә минем шикелле рәнҗеп утыра. Кайберләребез көрәштән булып тырышабыз, татарны курыктылар урыс белән, урысны курыктылар бәйрәмәләр белән, әле без булмасак бәйрәмәләр килә дип. Аларга 20 ел буе уйнады менә шушы карта. Хәзер карта да юк, Шәймиев та юк, бәйсезлек та юк, милләт тә юк дияргә була бүгенге көндә.
Диде элекке депутат Фәүзия Байрамова. Милләтчеләр ничек кенә сүкмәсен, Татарстанның суверенлыгы йөзе булып алар түгел, әнәк менә Шәймиев тора. Рафаил Хакимов фикеренчә, Шәймиев суверенлык декларациясен кабул итеп зур батырлык күрсәтте.
Ул булмаса анда бик авыр булыр иде. Ул батырлык кына түгел, анда батыр кеше күп иде. Шул ук вакытта бит чыдамлык, һәрбер кешене ишетү белү, һәрберсенеке үзенеке һәм ул бит нитәтегә, менә ул фақат кенә дөрес сөйли дип, әйме? Шундый рәв иде, бик кызу иде бөтен яктан. Әле монда Мәскәүдә, синең урамда да, сугыш китсе нитсе, монда акыл белән, акыл белән шәргә кирәк иде. Кешене ишетә ала торган җитәкче, ул сирәк анда җитәкче була.
Диде Рафаэль Хакимов. Әмма Миңтимер Шәймиев та декларациянең 20 еллыгын инде президент буларак түгел, башка дәрәҗәдә каршы ала. 2013 елда Казанда Универсиаданы президент буларак үткәрергә уйлаган, быел ТАСРның 90 еллыгында Дәүләт Шурасында Русиядә федерализм турында нотык укырга җыенган Миңтимер Шәймиев шыннан да кинәт кенә үз теләге белән президентлыктан китәргә булды. Әмма аның хакимияттән үзәтләп китмәвен әйтүчеләр дә бар. Декларация кабул ителгәч, бәйсезлекне яклап 1992 елда референдум үткәрелә, анда халык бәйсезлекне хуплый, аннан соң Татарстан Конституциясы кабул ителә. 1994 елда Казан-Мәскәү арасындагы килешү Татарстан бәйсезлеген юк итте. Татарстан Русия эчендә калды дигән фикерләр яңгыраса да, тарихчы академик Индус Тахиров татарлар Русиягә керү турындагы документка кул куймады дип саный. Киләчәктә Татарстанның тулы мөстәкыйллек алуына да ышанып карый.
Бу мөмкин хәл һәм ул булачак та, ләкин моның өчен бер генә шарт кирәк. Татар милләтенең, татарның исән имин калуы кирәк.
1990 елның 30 августында кабул ителгән декларацияны әле бүгенгә кадәр рәсми танымадылар. Русияның аны танымавы ачык инде. Язучы Рабит Батулла язганча, декларацияны кабул итеп Татарстан Русия төрмәсе канцлерыннан аның ишек алдына гына чыкты. Әле ирекле йөри алмый. Азатлыкның бер кирпечен салдык, алга таба миллионлаган кирпеч саласыбыз бар әле.
Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Декларация кабул ителгән еллардагы хатирәләрне безнең интернет сәхифәбездәге язмалардан да укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.